Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi, miercuri 24 iulie, sunt Veceslav Tutunaru și Diana Răileanu.
Mulțumim că sunteți alături de noi. Promisiunile meteo pentru astăzi arată în felul următor: cer variabil cu maxime de 31 de grade, mai ales în localitățile din sudul și centrul țării. Nordul va avea parte de vreme înnorată, chit că pe alocuri sunt promise și ploi.
Așadar, se așteaptă 29 grade pentru Briceni și Soroca, un grad mai mult pentru Bălți, Orhei și Călărași. În capitală, termometrele vor indica 30 de grade, iar în localitățile din sud, Comrat și Cahul, se vor înregistra 31 de grade Celsius.
Noul guvern a decis să modifice de la 1 ianuarie anul viitor sistemul de impozitare în favoarea persoanelor cu venituri modeste. Moldovenii cu venituri de la 20.000 de lei și mai mari nu vor mai beneficia de scutire personală anuală, dar cota unică de 12% la impozitul pe venit pentru persoanele fizice rămâne neschimbată. De asemenea, a fost eliminată cota de 10% la TVA pentru hotele, restaurante și cafenele, fiind dublată decizia criticată deja de reprezentanții ai fostei guvernări. Analizăm modificările anunțate de Ministerul Finanțelor peste câteva minute alături de economistul Viorel Gârbu.
Va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de colegul nostru Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se cine are încredere în producătorul autohton.
Cum te rad ai noștri, nu te rade nimeni. Asta am înțeles în cânzorii tranziției. Câți cartofi stricați am cumpărat numai eu. Câte produse dubioase care mi-au provocat și mie dureri de burtă. Producătorul autohton îți vinde orice, numai bani să facă.
Iulian Ciocan și Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției. Tot atunci, o relatare semnată de Vinem Totok de la Berlin despre împlinirea a 75 de ani de la atentatul eșuat asupra lui Hitler din 20 iulie 1944.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Maia Sandu și speakerul Zinaida Greceanu încep o vizită la Bruxelles. Guvernul propune modificarea sistemului de impozitare în favoarea celor cu venituri modeste, dar și majorarea unor taxe. Și la Londra, noul premier al guvernului al Partidului Conservator Boris Johnson ar urma să preia funcția de prim-ministru. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Primul ministru Maia Sandu și președintele Parlamentului Zinaida Greceanu încep astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, unde vor avea întrevederi la Comisia Europeană și în Parlamentul European. Înaintea vizitei, marți, guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea a 3 acorduri de finanțare din partea Comisiei Europene, în valoare totală de peste 40 de milioane de euro. Este vorba, între altele, despre proiectele de reformare a justiției și combaterea corupției, susținerea economică a regiunilor, inclusiv a inițiativelor de antreprenoriat ale tinerilor și crearea locurilor noi de muncă, precum și asistență pe dimensiunea socială pentru promovarea egalității de gen și combaterea violenței în familie. Comisia Europeană a reluat marți sprijinul bugetar acordat Republicii Moldova, alocând suma de peste 14 milioane de euro pentru a susține punerea în aplicare a acordului de liber schimb Uniunea Europeană-Moldova, finanțarea programelor de educație și formare profesională și punerea în aplicare a planului de acțiune pentru liberalizarea regimului de vize. Se arată într-un comunicat al executivului comunitar citat de Ager Press. Plățile au fost reluate după o suspendare de aproape 2 ani ca urmare a deteriorării situației din Republica Moldova în ceea ce privește statul de drept. Guvernul recent investit a luat o serie de decizii importante care au permis Uniunii Europene să aprecieze că sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea sprijinului bugetar acordat Republicii Moldova, se mai spune în comunicatul citat. La Chișinău, guvernul a decis să modifice sistemul de impozitare începând cu 1 ianuarie anul viitor în favoarea persoanelor cu venituri modeste. Moldovenii cu venituri lunare de la 20.000 de lei și mai mari nu vor mai beneficia de scutirea personală anuală, iar cota unică de 12% la impozitul pe venit va rămâne neschimbată. Totodată, ministrul finanțelor Natalia Gavrilița a anunțat că va suporta modificări și legea bugetului de stat pentru anul acesta, capitole de venituri și cheltuieli, inclusiv salariale rămase de la fosta guvernare, fără acoperire financiară, vor fi suplimentate. Astfel vor fi majorate taxele pentru tutun și cele pentru poluarea mediului, vor fi anulate înlesnirile fiscale pentru jocurile de noroc, cotarea dusă de 10% la TVA pentru hotele, restaurante și cafenele, scutirile de impozite pentru benzinăriile deschise în vamă, vânzările în regim duty free vor fi limitate, iar etichetele de masă vor fi și ele anulate. Și la Londra, regina Elizabeta a II-a îl va nominaliza astăzi în calitate de prim-ministru pe Boris Johnson, care a câștigat marți alegerile interne, preluând conducerea partidului conservator aflat la guvernare după demisia premierului Theresa May. Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a promis din nou că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană cu sau fără un acord pe 31 octombrie, termenul stabilit acum după două amânări. Rămâne de văzut dacă planul unui Brexit fără un acord cu Uniunea Europeană va fi acceptat și de Parlament. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Vom relua știrile pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, doamnelor și domnilor. Iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile postului nostru de radio, pot fi găsite pe moldova.europalibera.org.
Tot acolo și selecție de documentare pur și simplu. Astăzi urmăriți un reportaj dedicat pavajelor din capitală. Aflați că acum 100 de ani mai toate străzile principale orășenești erau pavate. În Republica Moldova doar câteva localități au mai păstrat drumurile de altă dată.
În căutarea caldarâmului pierdut, ultimul nostru popas este orașul Leova, o stradă largă cu pietre netede aranjate meticulos, înrămate între două canale pentru apa pluvială. A fost construită pe banii neguțătorilor evrei, mai bine de 100 de ani în urmă.
Și construită de o colonie germană, care au venit cu traiul în Basarabia prin chemarea țarului rus Alexandru I.
Astăzi nu ne putem imagina o urbe fără drumuri. Pe vremuri însă, apariția unei străzi pietruite însemna o schimbare radicală a aspectului urban.
A trecut pe lângă noi prin oraș chiar și Alexandru Sergeevici Pușkin. Se spune și mulți evrei care scriitori, Șafrin spune de pildă, că străzile erau în vara noroi foarte mulți și ei de asta se stăruiau într-un fel.
Clădirile de pe marginea caldarâmului, care locuiau evrei, nu s-au mai păstrat. De fapt, astăzi nu mai sunt nici urmașii celor care au lăsat orașului această moștenire.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu privește-ne.
Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, noul guvern a decis să modifice de la 1 ianuarie anul viitor sistemul de impozitare în favoarea persoanelor cu venituri modeste.
De asemenea, între altele, a fost eliminată și cota de 10% la TVA pentru hotele, restaurante și cafenele, fiind dublată, decizie criticată deja de reprezentanții ai fostei guvernări. Analizăm o parte din modificările anunțate de Ministerul Finanțelor alături de economistul Viorel Gârbu, care este telefonic alături de noi. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, guvernul propune modificarea sistemului de impozitare în favoarea celor cu venituri modeste, deci moldovenii cu venituri lunare de peste 20.000 de lei nu vor mai beneficia de scutirea personală, în schimb s-a păstrat impozitul unic de 12%. Dacă ne referim la moldovenii cu venituri de 20.000 de lei, iată, faptul că nu vor mai beneficia de scutirea personală, cât ar aduce această măsură la buget și cam din punctul dumneavoastră de vedere sau din cunoștințele dumneavoastră, despre câtă lume vorbim?
Momentan noi, Ministerul Finanțelor, nu a prezentat calculele, deci sunt doar intenții, un proiect a Ministerului Finanțelor, care nu este susținută de o analiză financiară. Din acest motiv este foarte greu de estimat impactul acestei măsuri asupra bugetului. Miza Ministerului Finanțelor a fost să facă rost de mijloace financiare în vederea implementării legii salarizării. Acolo știm că costurile sunt de peste 1 miliard de lei mai mult decât s-a anticipat. Totuși, măsura în sine este o măsură destul de, să zic așa, nereușită din punctul meu de vedere, fiindcă creează o anumită inechitate. Deci, așa cum a sunat această măsură, momentan noi n-am văzut propoziții amendamentele la legile și la codul fiscal, dar așa cum a fost prezentată această măsură, se produce inechitate pentru cei care au venituri sub acest prag. De altfel și pragul nu este foarte clar, fiindcă domnul ministru s-a referit la cei care au venituri anuale de 360.000 de lei și în același timp venitul lunar de 20.000 de lei. Deci nu se leagă, trebuie să fie de la 30.000 în sus. Dar chiar și așa, pentru persoanele care au venituri sub acest prag, deci venitul net va fi mai mare decât cei care au venituri peste prag, da? Deci pentru persoane care are 29.999 de lei, venitul după impozitare va fi mai mare decât pentru persoane care are 30.000 și un leu. Că, deci, efectiv, e o modalitate destul de confuză de impozitare veniturilor. De obicei, cred eu că în guvern facem mai bine dacă mergea totuși prin metoda progresivă de impozitare veniturilor, de la un prag, deci cota de impozitare.
Adică modelul care a fost până la schimbarea cu 12%
impozitare. Exact, care veni la modelul respectiv, se putea umbla un pic la cote și, deci, creșterea presiunii fiscale pentru cei avuți, dar guvernul a venit cu această abordare care, până la urmă, mi se pare destul de stranie.
Domnule Gârbui, am să apelez la expertiza dumneavoastră de economist. Doamna ministră a finanțelor menționa că se va elimina deducerea sumei de până la 500.000 de lei la estimarea venitului impozabil, dacă venitul a fost estimat indirect și dumneavoastră a precizat să fie clar, un soi de amnistie. Ați putea elabora ce înseamnă asta și ce va aduce la buget?
Deci, e o modalitate de estimare deci a veniturilor persoanelor care deci cădeau sub această metodă de evaluare indirectă făcută de către autoritățile fiscale. Această evaluare era făcută în anumite condiții, exista pragul respectiv de 500.000 lei. Acum acest prag este eliminat, deci efectiv autoritățile fiscale vor avea dreptul să analizeze și să impoziteze mai real veniturile acestor persoane. Este o metodă care a fost propusă în perioada anterioară, este o metodă, așa cum se va referi doamna ministru, de amnistie indirectă fiscală care a fost implementată de către autorități. Deci lucrul acesta vizează modalitatea mai precisă, mai exactă de impozitare a veniturilor din persoanelor care deci nu le declară în mod direct la instrumentul fiscal, deci metodă de impozitare indirect aplicată de autorități.
Vor fi anulate facilitățile fiscale care nu au scop de echitate socială. Ce ar însemna acest lucru? Pentru că măsurile fiscale se iau și pentru relansarea unor branșe. Deci, indirect, pot mări venituri și contribui la echitatea socială.
Deci măsurile, e viziunea de ansamblu a guvernului în această reformă fiscală, reformă care o face guvernul într-o perioadă foarte scurtă de timp. Din acest motiv și măsurile într-un fel sunt destul de, zic așa, îngândite în repezeală, nu vizează revedere de ansamblu a sistemului nostru fiscal, ceea ce până la urmă se poate realiza în perioadă lungă de timp. Guvernul a făcut referință la mai multe schimbări. Aici vedem taxele duty free care sunt eliminate pentru deci, zona transnistreană a Republicii Moldova, facilitățile duty free care au fost aprobate. În același timp, iarăși, ce am vorbit un pic mai devreme, impozitul pe veniturile persoanelor fizice e o schimbare a deci, impozitării. Cei care cu venituri mai mari ar trebui să aibă, să putească impozite mai mari. Vedem schimbări în sectorul Horeca. Acolo guvernul precedent a venit cu scăderea destul de pronunțată a taxei de valoare adăugată, acum guvernul revine la această idee. Deci sunt câteva viziuni, abordări a noului executiv care vizează impozitarea mai pronunțată a persoanelor cu venituri mai mari. Din punctul meu de vedere, această schimbare a legislației fiscale este una destul de timidă și făcută la repezeală, dat fiind un specific context și dat fiind cerințele venite din partea Fondului Monetar Internațional.
Dacă ne referim și între altele ați vorbit și dumneavoastră atât despre această taxă pentru hotele, restaurante și cafenele, Horeca, deci revine la 20% de la 10%. Va arunca, din punctul dumneavoastră de vedere, branșa din nou în semi-legalitate cu salarii implic? Cum susțin democrații care deja au reacționat la această schimbare? Cota de 10% a dus la o relansare a branșei de servicii până acum?
Această modalitate de impozitare a sectorului respectiv a fost implementată pe durata doar a câteva luni, cred că 9 luni în total. Deci am trecut din perioada din momentul în care fosta executivă a introdus o nouă metodă de impozitare a agenților economice care activează în acest sector. Nu se poate vorbi la acest moment despre unită relansare. Guvernul știu și a schimbat abordarea și atât pentru sectorul respectiv. Guvernul precedent deci a venit cu o presiune fiscală mai mică, fiindcă deci avea intenția să impulsioneze, să motiveze agenții economici care activează în acest sector să plătească de la sine impozite. Acest lucru, cred eu că nu s-a întâmplat. Noi, momentan, nu vedem o anumită argumentare, o anumită justificare. Aceste cifre sunt deținute de Ministerul Finanțelor. Mă gândesc eu că totuși rezultatul acestei reforme nu a fost cel așteptat și, în acest motiv, actualul obiectiv a revenit la modalitatea de impozitare, deci unic, fără a face anumite excepții pentru agenții economici din acest sector. Din punctul meu de vedere, reforma care a fost făcută anul trecut a fost iarăși pripită. Dacă în sectorul respectiv, unde există un volum foarte mare de lichiditate, este și o invaziune fiscală importantă, guvernul nu este suficient să schimbe doar taxe, deci să reduce presiunea fiscală, este important să schimbe modul în care activează autoritățile fiscale. Deci trebuie să vină cu anumite abordări, folosirea tehnologiei informaționale sau alte gen de abordări care să vizeze deci o mai bună corectare sau mai bună supraveghere a modului în care activează sectorul. Fiindcă un acet economic care nu achită 20% și se simte în siguranță, impozitul vechi nu are de ce să achite un impozit mai mic, fiindcă oricum se simte în siguranță. Autoritățile nu își schimbă nicicum modul în care supraveghează evoluția din sector. Da.
Și spre final, domnule Gârbu, sublinie. E vorba de, deci cum le vedeți dumneavoastră, schimbări substanțiale, schimbarea filozofiei fiscale de la fiscalitate mai prietenoasă cu întreprinzătorii la una mai social-democrată sau... Iată, o concluzie, dacă ar fi pe scurt să ne vorbiți despre aceste schimbări.
Eu cred că e o schimbare destul de pripită. Această schimbare, în principal, vine să deci anuleze anumite facilități, anumite schimbări care au fost promovate de executivul precedent, deci schimbări care sunt considerate a fi nu foarte reușite. Aici noi ne-am referit și la tichetele de masă, modalitatea de deci instrument care dispare din realitatea din Republica Moldova. Deci sunt mai multe inițiative care au fost promovate de precedentul executiv. Aceste inițiative au fost apreciate de actualul executiv ca fiind nu tocmai reușite. În plus, situația bugetară fiscală din Republica Moldova s-a înrăutățit în anul curent, deși reformele în cauză vin... urmează să fie implementate de anul viitor, deci nu de anul curent, oricum ajută la stabilizarea finanțelor publice în anul curent. De punctul meu de vedere, noi nu asistăm la o revedere, deci schimbare de esență a sistemului fiscal în funcție de anumite obiective, fie social-democrate, fie liberale pe care le-ar implementa autoritățile. Mai degrabă noi asistăm la o schimbare rapidă, făcută sub presiunea partenerilor externi, iar guvernul în perioada următoare ar trebui să revină asupra acestor schimbări, să modifice mai deci de esență în modul în care este construit sistemul fiscal din Republica Moldova.
Deci acum și-au asumat rolul de pompier.
Exact. Cred că această caracteristică este cea mai corectă. De altfel, reformele fiscale se fac greu. Deci, executivul se află a fost numit o lună și jumătate în urmă. Deci, efectiv, nici măcar n-a avut posibilitatea să vină cu mai multe scenarii, cu evaluări, cu impact și așa mai departe. Deci, dar acest gen de reforme necesită a fi și comunicate societății, mediul de afaceri, consultați cu mediul de afaceri și așa mai departe. Deci, efectiv, asistăm la o acțiune rapidă de ajustare venită mai greabă sub presiunea partenerilor.
Domnule Gârbu, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Domnilor, am discutat cu economistul Viorel Gârbu. Interviul integral îl găsiți în scurt timp pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Diana Răileanu. Peste câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presiei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Primul ministru Maia Sandu și președintele Parlamentului Zinaida Greceanu încep astăzi o vizită de lucru la Bruxelles, unde vor avea întrevederi la Comisia Europeană și în Parlamentul European. Înaintea vizitei, guvernul de la Chișinău a aprobat inițierea negocierilor pentru semnarea a trei acorduri de finanțare din partea Comisiei Europene în valoare totală de peste 40 de milioane de euro. Este vorba, între altele, despre proiecte de reformare a justiției și combaterea corupției, susținerea economică a regiunilor și asistență pe dimensiunea socială. Comisia Europeană a reluat în marți sprijinul bugetar acordat Republicii Moldova, alocând suma de peste 14 milioane de euro, finanțare suspendată acum 2 ani ca urmare a deteriorării situației din Republica Moldova în ceea ce privește statul de drept. Guvernul recent a luat o serie de decizii importante care au permis Uniunii Europene să aprecieze că sunt îndeplinite condițiile pentru reluarea sprijinului bugetar acordat Republicii Moldova, se spune într-un comunicat de la Bruxelles. Modificările la legea procuraturii referitoare la interimatul funcției de procuror general au intrat în vigoare marți, odată cu publicarea Monitorului Oficial. În termen de 3 zile, o candidatură urmează să fie propusă șefului statului spre aprobare de către Consiliul Superior al Procurorilor. Interimatul va fi asigurat până la numirea în baza unui concurs a noului procuror general. Președintele țării poate respinge candidatura dacă se constată incompatibilități, iar în acest caz sau atunci când Consiliul Superior al Procurorilor nu-și înaintează propunerea, șeful statului, tot în decurs de 3 zile, numește procurorul interimar prin decret la propunerea Parlamentului cu avizul Consiliului Superior al Procurorilor. Și în România, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care votul în diaspora pentru alegerile prezidențiale din noiembrie este extins la 3 zile. Legea introduce de asemenea votul prin corespondență și votul electronic. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Comentatorul Vitalie Dragancea de la Tribuna.md observă că, deși au trecut peste 6 săptămâni de când guvernul Maia Sandu a intrat în birouri, miniștrii noi intrați nu au reușit să iasă din ceea ce autorul numește atmosfera Plahotniuc. Membrii guvernului combat și deconspiră în sudoarea funcției. În opinia autorului, oboseala de critică acidă despre Plahotniuc e aproape, citez: poate guvernul Sandu nu înțelege, oamenii salută critica acidă asupra lui Plahotniuc pentru că sunt sigur că merită o guvernare mai bună. Adică oamenii așteaptă o viață mai bună, conchide Vitalie Dragancea în editorialul intitulat Guvernul din Ceruri. Într-un comentariu pentru Radio Chișinău, jurnalistul Vlad Țurcanu analizează decizia PDM de a amâna congresul formațiunii la care urma să fie ales un nou președinte după ce Vlad Plahotniuc și-a anunțat demisia, subliniind că formațiunea a intrat în derivă și nu dă semne că și-ar putea reveni foarte repede. Citez: mulți din cei care au rămas în partid cred că și-au pierdut reflexele politice vitale, pentru că ei nu se mai pot hrăni singuri după ce o vreme îndelungată s-au aflat la întreținerea lui Vladimir Plahotniuc. Și, practic, Pavel Filip a și recunoscut public că Vladimir Plahotniuc susținea financiar partidul, scrie Vlad Țurcanu pentru Radio Chișinău. Și observatorul politic Iulian Chifu vorbește într-un editorial pentru deschide.md despre democrația nepracticată la Chișinău. Autorul conchide că un democrat este un personaj pe care îl recunoști oriunde. E democrat prin tot ceea ce face, prin modul în care trăiește și se raportează la cei din jur. Iată de ce, continuă Iulian Chifu, Republica Moldova nu poate să deschidă negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. În primul rând pentru că democrația nu este împământenită în Republica Moldova pe deplin, că nu este exersată în actul guvernării, în ieșirile publice ale liderilor și în reflexele politicienilor de toate culorile. Mă opresc mai aici, doamnelor și domnilor, să și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există un mit care se lipește de noi din fragedă copilărie, ci că producătorul autohton e cel mai bun, e cel mai drept și bun la suflet. iar marfa lui e de o calitate desăvârșită, ci că nimeni nu e mai bun decât producătorul autohton. Mărturisesc că această convingere mi-a fost pulberată brutal în anii tranziției, mai cu seamă de vânzători de produse alimentare. De unăzi un coleg de-al meu a cumpărat un pepene verde pântecos la piață și după ce l-a mâncat a ajuns la doctor cu o toxi-infecție. Pepenele verde era bucșit cu chestii urâte și poate că acel pepene verde era adus dintr-o altă țară, dar controlul de la piață era autohton ca și vânzătorul bonom. Cum te radă ai noștri, nu te radă nimeni. Asta am înțeles încă în zorii tranziției. Câți cartofi stricați am cumpărat numai eu? Câte produse dubioase care mi-au provocat și mie dureri de burtă. Producătorul autohton îți vinde orice, numai bani să facă. Din punctul meu de vedere, multor producători autohtoni le lipsește omenia. Mulți nu pot să înțeleagă că o lume frumoasă nu poate fi aceea în care îi dai țeapă concetățeanului. Văd uneori cumpărători la piață care nu vor să cumpere roșii turcești și caută numai roșii din reme. Când mă gândesc însă că nu avem un râu nepoluat, că solul nostru e îmbibat de deșeuri periculoase, că ecologia e ca și inexistentă aici, că vânzătorul moldovean îți vinde orice, vreau să cumpăr numai roșii turcești. Da, eu de la o vreme am mai mare încredere în roșiile turcești. De altfel, îmi povestea cineva că rudă sau un producător autohton își stropește merele din abundență și nu le mănâncă niciodată, doar le vinde altora. Eu în povestea asta cu producătorul autohton, drept și bun la suflet, nu mai crede multă vreme. Să creadă cine vrea. Eu am înțeles bine cine e producătorul autohton.
La finele săptămânii trecute s-au împlinit 75 de ani de la atentatul eșuat asupra dictatorului nazist Adolf Hitler. Cum a fost marcată ziua în Germania, aflăm de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În Germania au avut loc festivități comemorative dedicate aniversării a 75 de ani de la atentatul asupra lui Adolf Hitler. Președintele federal Steinmeier a arătat cu acest prilej că persoanelor care au fost implicate în atentat li s-a refuzat multă vreme recunoașterea actului lor curajos. Într-adevăr, decenii după război s-a mai susținut în Republica Federală că ofițerii din jurul contelui Klaus Schenk von Stauffenberg ar fi fost niște trădători care și-au încălcat jurământul militar. Știrea despre atentatul eșuat asupra lui Hitler a fost difuzată în seara zilei de 20 iulie 1944. Într-un comunicat difuzat de postul de radio al Germaniei Mar, s-a anunțat lapidar că Hitler a supraviețuit un atentat. Asupra Führerului s-a comis astăzi un atac cu explozibil. În afară de arsuri neînsemnate și vânătăi, Führerul n-a suferit alte leziuni.
Keine Verletzungen erlitten.
Cei implicați în atentat mai trăiau în momentul difuzării acestei știri. Colonelul Stauffenberg, care a amplasat bomba în bunkerul din Prusia Orientală, unde se afla Hitler, a încercat să dezmintă știrea pentru a-i determina pe cei implicați să declanșeze insurecția armată planificată. După miezul nopții, același post de radio a transmis o cuvântare a lui Hitler în care acesta a dezmințit zvonurile că nu ar mai trăi. Aserțiunea că n-aș mai trăi este dezmințită în această clipă când vă vorbesc, dragii mei tovarăși. Cercul pe care îl reprezintă acești uzurpatori este unul neînsemnat de mic. El n-are nimic de a face cu Wehrmachtul german și nici cu armata germană. În stilul său isteric, Hitler a anunțat apoi că elementele implicate urmează să fie arestate imediat, iar dacă opun rezistență, să fie lichidate pe loc. Hitler nu știa la ora difuzării acestei cuvântări că Stauffenberg împreună cu alți conspiratori fuseseră deja arestați și împușcați. Trupurile neînsuflețite au fost duse în cimitirul berlinez Sfântul Matei și îngropate. Ulterior, cadavrele au fost scoase din mormântul improvizat, duse într-un crematoriu și incinerate. Cenușa a fost risipită pe un teren viran. Pe locul din cimitirul amintit, unde au fost aruncați într-o groapă comună, se află astăzi o piatră memorială inscripționată cu numele celor care au fost împușcați în seara zilei de 20 iulie. Circa 200 de persoane bănuite că au fost implicate în conjurația contra lui Hitler fuseseră arestate în următoarele zile. Au urmat procese și condamnări la moarte. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Acele ceasului arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu, Veceslav Tutunaru și toți colegii de la Chișinău, Praga și București, vă mulțumim pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.